ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. შედეგები მოხვდა ძლიერ წვიმას კახეთის ყვარლის მუნიციპალიტეტში.
ყველაფერი გაფრთხილდა, სავსეა მთელი სახლი და კარი. ხალი აქ დაუბედა და იმი არ მახსოვს, რომ მომხდარიყო ესეთი რამე.
რა ხდება გელათის რეაბილიტაციის პროცესის მართვის საპატრიარქოსთვის გადაცემის შემდეგ და როგორ აფასებენ მას გელათის გადასარჩენად მებრძოლი საზოგადოების წარმომადგენლები?
სწორედ კრიტიკულმა პოზიციებმა სიმართლის ხმამაღლა თვამ განსაზღვრა ის, რომ გელათი დღეს შეუქცევადად კი ზიანდება, მაგრამ არ ზიანდება ყურადღების გარეშე.
სამილიარდები დრო დაიკარგა. ეს რომ ითხავითვის სწორად წასულიყო, ეხლა სულ სხვა შედეგი იქნება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ათასობით ადამიანია ევაკუირებული ხერსონის ოლქში მდინარე დნეპრის ორივე ნაპირიდან. კახოვკის ჰესის დანგრევის გამო განსაკუთრებით რთული ვითარებაა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ მარცხენა ნაპირზე, სადაც ადგილობრივი დე-ფაქტო ადმინისტრაციის თანახმად წყლის დონე 10 მეტრს გადააჭარბა. წყლის დონე კრიტიკულ ნიშნულს არ აღწევს კიევის მიერ კონტროლირებულ მარჯვენა ნაპირზე. ამის შესახებ უკრაინის შეერაღებული ძალების სარდლობის წარმომადგენლები უწყებიან. უკრაინამ დღეს დილით გამოაცხადა, რომ კახოვკის ჰესი რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა აფეთქეს. თავის მხრივ რუსეთი უკრაინას ადანაშაულებს. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ომის წესების და კანონების დარღვევის და ეკოციდის მუხლებით, ხოლო რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ტერაქტის მუხლით. კახოვკის ჰესი მდებარეობს მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზე, რომელიც ამჟამად რუსეთის მიერ ოკუპირებული. დნეპრის მარჯვენა ნაპირი, მათ შორის ქალაქი ხერსონი, უკრაინის ხელისუფლების კონტროლქვეშაა. როგორც უკრაინის ხელისუფლება, ისე რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კახოვკის ჰესი აღდგენას არ ექვემდებარება. უკრაინის პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ კახოვკის ჰიდროელექტროსადგური რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დანაღმეს და აფეთქეს. ნატოს წევრი აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნების გაერთიანების ბუქარესტის ცხრიანის ლიდერთა დღევანდელ სამიტზე ონლაინ გამოსვლისას ზელენსკიმ თქვა, რომ რუსეთმა აფეთქა მასობრივი ეკოლოგიური განადგურების ბომბი და ეს არის ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ევროპაში ადამიანის ხელით გამოწვეული უდიდესი ეკოლოგიური კატასტროფა. უკრაინის არმიამ კი მისდამი შიშით გამოწვეულ ქმედებად შეაფასა კახოვკის ჰესის აფეთქება. უკრაინის შეერაღებული ძალების სტრატეგიული კომუნიკაციების სამმართველოს განცხადებით, თავდაცვის ძალების წარმატებული შეტევები ადასტურებს, რომ მოწინააღმდეგეს არ აქვს პროფესიონალი სამხედროებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის უნარი, ამიტომ რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობა ქმნის ნგრევის და ადამიანთა იძულებითი ევაკუაციის გამომწვევ სამრეწველო და ტექნოგენურ კატასტროფებს. უკრაინის არმიას შეაცხადებენ, რომ ის უზრუნველყოფილია ყველა საჭირო საშუალებით და მოწინააღმდეგის მიერ სოციალური და ეკონომიკური კრიზისის ვერაგულად შექმნა ვერ შეაჩერებს თავდაცვის ძალებს, რომლებიც მზად არიან უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიების გასათავისუფლებლად. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ გადაჭრით უარყოფენ რუსი სამხედროების მიერ კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურის აფეთქებას. პესკოვის თანახმად ეს იყო უკრაინული მხარის მიზანმიმართული დივერსია, რომელიც პოტენციურად უმძიმესი შედეგების მომტანია ათეულობით ათასი ადამიანისა და ეკოლოგიისთვის. კრემლის პრესმდივნის განცხადებით ეს სრული პასუხისმგებლობა მხოლოდ კიევის რეჟიმს ეკისრება. პესკოვის ინფორმაციით, პრეზიდენტი პუტინი შექმნილი სიტუაციის შესახებ ანგარიშებს იღებს თავდაცვის სამინისტროსა და შესაბამისი სამსახურებისგან. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა ომის დანაშაულად შეაფასა კახოვკის ჰესზე თავდასხმა და პასუხისმგებლობა რუსეთს დააკისრა. მიშელმა ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ შოკირებულია ჰესზე უპრეცედენტო შეტევით. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის თანახმად სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურება ცალსახად ომის დანაშაულია და რუსეთს და მის მიერ კონტროლირებულ პირებს პასუხს მოსთხოვენ. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით კახოვკის ჰესის დანგრევა საფრთხეს უქმნის ათასობით მშვიდობიან მოქალაქეს და სერიოზულ ზიანს აყენებს გარემოს. სტოლტენბერგის თქმით, ეს აღმოშფოთებელი აქტი კიდევ ერთხელ აჩვენებს უკრაინაში რუსეთის ომის სისასტიკეს. კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურზე თავდასხმა კატეგორიულად დაგმო საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და რუსეთის მიერ ჩადენილი ომის კიდევ ერთი მძიმე დანაშაული უწოდა. ზურაბიშვილმა დღეს ტვიტერზე დაწერა, რომ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე საშნელი თავდასხმა კიდევ ერთხელ აჩვენებს რუსეთის სასტიკ ტაქტიკას და ომის დანაშაულს პასუხი სამართლებრივად უნდა გაეცეს. პრეზიდენტის განცხადებითვე საქართველო უკრაინის გვერდით დგას. კახოვკის ჰესზე თავდასხმას რუსეთის მიერ უკრაინაში წარმოებული ბრუტალური დამანგრეველი ომის ერთ-ერთი შედეგი უწოდა დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მას ჟურნალისტებმა ჰესის ნგრევის შესახებ კითხეს ქუთაისში, სადაც სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოს შედეგების გასაცნობად იმყოფებოდა. კახოვკის ჰესი გაგიკვირდათ, მაგრამ დღემდე განადგურებულია უკრაინის ტერიტორიის 20%, ქალაქები, სოფლები, მიწასთან არის გასწორებული. კახოვკის ჰესი ერთ-ერთია და სწორედ ამაზე გვაქვს საუბარი, როცა მშვიდობის მშენებლობაზე მიუთითებთ ყოველდღიურად, უთხრა მედიას პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მისი თქმით, მშვიდობას ალტერნატივა არ გააჩნია, თუმცა ვერავინ ხედავს რეალურ მცდელობებს, რომ ომი დასრულდეს ან მოლაპარაკების შესახებ მოწოდებები იყოს და პირიქით არის უფრო მეტი ესკალაცია და აგრესიაო. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ დღეს გამოაცხადა, რომ ბოლო სამი დღის განმავლობაში უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა იერის მიმართა ფრონტის სხვადასხვა მონაკვეთზე, თუმცა შოიგუს განცხადებით მოწინააღმდეგე მნიშვნელოვანი დანაკარგი ნახა და არცერთ მონაკვეთზე წარმატებისთვის არ მიუღწევია. შოიგუს განცხადებით, მაგალითად 4 ივნის უკრაინის შეერაღებული ძალების 23 და 31 მექანიზირებულმა ბრიგადებმა შეტევის მცდელობა განახორციელეს 5 მიმართულებით. შოიგუს მტკიცებით, არცერთ ამ მიმართულებაზე მოწინააღმდეგეს წარმატება არ ქონია, ისევე როგორც მაგალითად 5 ივნისო, როცა შოიგუს განცხადებით უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა 5 ბრიგადის გამოყენებით შეტევა სცადეს ფრონტის სხვადასხვა 7 მიმართულებით. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი ირწმუნება, რომ ბოლო 3 დღის განმავლობაში უკრაინამ დაკარგა დაახლოებით 2000-მდე სამხედრო მოსამსახური, ასევე 28 ტანკი, მათ შორის 8 ლეოპარდი და 116 ერთეული სხვა საბრძოლო ტექნიკა, მათ შორის 79 უცხოურიო. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებითვე რუსეთის დანაკარგები ბოლო 3 დღის განმავლობაში 70-ს აჭარბებს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების გენერალურ შტაბს ამ დრომდე ოფიციალურად არ დაუდასტურებიათ, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალები რუსეთის წინააღმდეგ კონტრშეტევაზე არიან გადასული. მით უმეტეს, თავდაცვის სამინისტრო და გენერალური შტაბი არ ადასტურებენ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გამოქვეყნებულ მონაცემებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში პრაქტიკულად ყოველ დღე წვიმს პერიოდულად საკმაოდ ძლიერად და ძლიერ წვიმას თან ახლავს სეტყვა. აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონებში უამინდობა მარერთი სოფელი დააზიანა, განსაკუთრებით ძლიერი წვიმა და სეტყვა უარყოფითად აისახება სოფლად მცხოვრებ გლეხებზე, რომლებსაც ამჟამად სხვადასხვა მოსავლის მოწევა უწევთ. საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, 7 ივნისად საქართველოში შენარჩუნებული იქნება წვიმიანი ამინდი, აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან სეტყვაცა შესაძლებელი. სეტყვამ და ძლიერმა წვიმამ დააზარალა კახეთის რეგიონში, ყვარლის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი სოფელიც. იქ არსებულ ვითარებაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
რამდენიმე საათია ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გავაში სტიქიის შედეგებს ებრძვიან. ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარე ფატმასური კალაპოტიდან გადმოვიდა, რამაც სოფელში გზები და საცხოვრებელი სახლების ნაწილი დატბორა. ადგილობრივების ინფორმაციით ძლიერი წვიმა წუხელ მოვიდა, თუმცა ამ დრომდე პარალიზებულია სოფლის ცენტრალური ქუჩა. დანული გემაზაშვილი ერთ-ერთია, ვისი სახლის პირველი სართულიც ამ დრომდე დატბორილია. ამბობს, რომ ავეჯის დიდი ნაწილი განადგურდა.
ყველაფერი გაფრთხდა, სავსეა მთელი სახლი და კარი. ქალი აქ დაუბედა და აი ესეთი სიტუაცია, მე არ მახსოვს, რომ მომხდარიყო ესეთი რამე. მთელი სახლკარი სავსეა, ბანკები, ბოთლები, სულ მაღლა-მაღლა ტივ-ტივებს ისეთი ამბავი გვაქოჭა.
მოვარდნილმა წყალმა ადგილობრივებს ავეჯის გარდა საყოფაცხოვრებო ტექნიკაც დაუზიანა. გავაზელები თითქმის ერთხმად ამბობენ, რომ მდინარიდან წყლის გადმოსვლის მიზეზი გაუწმენდავი კალაპოტია. ასევე მოუწესრიგებელია სოფლის სანიაღვრე არხებიც.
ფრინველები წაართვან ხალხს და დაეხჩოთ, გოჭები დაიწან საბურვატები. ცხოვრობთ, რომ აი ყურადღება მიექცეს, რომ გააკეთონ ეს. ეზვები დათმორილი გვაქვს, ბადვლები დათმორილი გვაქვს. სანიაღვრე არხებს და ეს თავალი არხებს უნდა გაკეთდეს.
ბოლოს ამ სანიაღვრე არხებს გასუფთავება მოხდა 2010 წელს. მას მერე აღარ მომხდარა. დაგროვდა ეს ნაგავი, აღარ გაატარა ბოგირებმა და მოხდა იმას, რასაც ხედავთ ის.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გავაში ძლიერ წვიმას თან ერთვოდა სეტყვა. ადგილობრივი ნანული კოზმანაშვილი ამბობს, რომ სტიქია დაახლოებით 20 წუთი გაგრძელდა და დააზიანა ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავებიც.
ენახები გენაცვალე, მოსავალი ყველაფერი ამოსულიყო, სულ წყალმა წალეკა და ამ სეტყვამ ჩაიტანა. მარწყვი საკრეფი ხალხზე გაუბედურდა, ამოდენა გექტრებსი აქ ხალხზე ეს მარწყვი და ყველაფერი. ვენახები განადგურდა და აბა რა ვიცი, რაღაც არ ჩერა ვიცი. კარგად გადათეთრდა, აი როგორც თოვლი დადოს, ეგრე იდო ინცასე.
დღეს ყვარლის მუნიციპალიტეტში სტიქიის ზონაში ჩავიდა სახელმწიფო რწმუნებული კახეთის რეგიონში გიორგი ალადაშვილი. მან არ უპასუხა შეკითხვას, რატომ არ გაიწმინდა წინასწარ მდინარე ფატმასურის კალაპოტი და სოფელში სანიაღვრე არხები. ალადაშვილმა ილაპარაკა მხოლოდ იმაზე, რა სამუშაოები მიმდინარეობს დასახლებაში.
როდესაც მოვიდა უხვინალექი, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ცოცხალი ძალა და მძიმე ტექნიკა სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ, ვინაიდან ეხა წყლის დონეები დაიწია, საშუალება გვაქვს, რომ დავიწყოთ წყლის ამოტვლის სამუშაოები და რა თქმა უნდა გაგრძელდება ასევე არხის გაწმენდის სამუშაოები.
მდინარე ფატმასური ღვარცოფული მდინარეების კატეგორიას მიეკუთვნება და წვიმის დროს საფრთხეს ქმნის. მდინარე 2018 წელსაც ადიდდა და 200-მდე ოჯახი დააზარალა. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, თუ კალაპოტი არ გასუფთავდა და სოფელში სანიაღვრე არხები არ გაიწმინდა, შესაძლოა ძლიერი წვიმის დროს კვლავ ანალოგიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. რადიო თავისუფლება ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რატომ არ მოხდა მდინარის კალაპოტის გასუფთავება ან ახლა თუ იგეგმება. მერიაში ამ შეკითხვას არ უპასუხეს. პრესსამსახურის წარმომადგენელმა მხოლოდ ის გითხრა, რომ სოფელში მუშაობენ სპეციალური კომისიის თანამშრომლები, რომლებიც ზარალის ოდენობას დაითვლიან. აღსანიშნავია, რომ სტიქიის გამო უკვე რამდენიმე საათია ყვარლის ტბისკენ მიმავალი საავტომობილო გზა გადაკეტილია. გზების დეპარტამენტში ამბობენ, რომ მოვარდნილმა წყალმა მცირე ზომის ხიდი დააზიანა. ამ დროისთვის საგზაო დეპარტამენტის კონტრაქტორი კომპანია ადგილზე სამუშაოებს ატარებს. როდის გაიხსნება ყვარლის ტბისკენ მიმავალი საავტომობილო გზა, გზების დეპარტამენტში ამას ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებენ.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა შედეგები მოჰყვა ძლიერ წვიმას და სეტყვას ყვარლის მუნიციპალიტეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წლების განმავლობაში ბათუმის ანაპიროს გასწრევდა არა მხოლოდ იქ მრავალსართულიანი სახლების ქაოსურად უკონტროლოდ მშენებლობა, მის გამო იწვია, რომ ბათუმი იქცა ზღვისპირა ქალაქად, რომლის სანაპიროსაც ჩრდილი ადგას. 2024 წელს ბათუმის მუნიციპალიტეტს ქალაქის გენერალური გეგმა უნდა წარუდგინოს ორგანიზაცია City Institute-მა. ორ მილიონ ლარზე მეტი ხარჯება ამ დოკუმენტის შესაქმნელად და ისაბოლოოდ საკრებულო უნდა დაამტკიცოს. სიტი ინსტიტუტმა გენერალურ გეგმაზე მუშაობის რამდენიმე ეტაპი უკვე დაასრულა. ბათუმის დამცველები ამ სამუშაოს ბევრ დეტალს საკმაოდ დადებითად აფასებენ, თუმცა შიშობენ, რომ სანამ ქალაქს გენერალური გეგმა ექნება, ვითარება კიდევ უფრო მძიმე გახდება. თავად გენერალური გეგმის ავტორთა მიდგომაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე კომპანია სითი ინსტიტუტმა სამუშაოების მესამე ეტაპი დაასრულა და ბათუმის მუნიციპალიტეტს დოკუმენტურად წარუდგინა. შემუშავებულ დოკუმენტებს შორისაა ქალაქის განვითარების ხედვა. ეს არის ზოგადი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც აჯერებს იმ ღირებულებებსა და ქალაქგეგმარებით მიდგომებს, რომლის მიხედვითაც უნდა განვითარდეს ბათუმი შემდეგი 10 წლეულების განმავლობაში. სხვაში არ ეკლილი ქალაქი, ასე დაასათაურეს ავტორებმა ბათუმის განვითარების ხედვა. თუ რას ნიშნავს ეს სათაური, სითი ინსტიტუტის დირექტორი მამუკა სალუქვაძე განმარტავს.
ეს არის ერთგვარად წარსულის აწყოს და იმ მომავლის კონტურებზე ლაპარაკი, რომელიც აირეკლება დღესდღეობით შავ ზღვაში, ხო, ბათუმის სანაპიროზე. ეს ანარეკლიც ვერ მოიტყუება, ხო, მართალი ანარეკლი პრაქტიკულად სარკე არის და იქ ძალიან ბევრი ის სიმახინჯეც და შეცდომებიც აისახება თუმცა რაიმე დადებითი იყო, აქ უნდა გამოიკვეთოს და აქ უნდა შევამჩნიოთ ჩვენ მომავალი ქალაქის კონტურებიც, რომელზედაც ჩვენ ეხლა ვმუშაობთ. რაც გაფუჭებული არის და ბევრი რამ არის, რა თქმა უნდა, შეცდომიც დაკეთებული, ხო, ამაზე ყველა თანხდება.
ვიდრე ბათუმის განვითარების ხედვაზე იმუშავებდნენ, სითი ინსტიტუტმა კვლევა ჩაატარა, თუ რა გამოწვევების წინაშეა ქალაქი. მთავარი დოკუმენტის გენერალური გეგმის გარეშე ბათუმი 20 წელზე მეტია სტიქიურად გაშენდა, რამაც გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა. მამუკა სალუქვაძე ამბობს, რომ პირველი მთავარი გამოწვევა, რაც ბათუმის წინაშეა, ესაა მისი არათანაბარი განვითარება.
ცენტრალურ ნაწილში და პირველ ზოლში განვითარდა და დანარჩენი არის პრაქტიკულად განუვითარებელი ტერიტორიები მთელ ბათუმში, მიზიდულობის ცენტრები იქ არ არის. ეს ნაწილი კი ვერ უძლებს ახლა ბუნებრივი ამგვარ დაცოლას და ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ პრაქტიკულად აი სიმაღლეში წასული აი ეს ჩათამჯენები, შენობები ბოლო 10 წლის განმავლობაში ალბათ აი ესეთ ინტენსივობით ჩენდებოდა და ხო ბათუმში მივიღეთ ის, რომ პლაჟზე არის ჩრდილი. პირველი ზოლი ისე ავითვისებ იმხელა შენობებით, რომ პლაჟებზე გვაქვს უკვე ჩრდილები, სადაც ადამიანები უნდა იღებდნენ მზის აბაზანებს. ხო, აი აღარ ვლაპარაკობ ახლა განიავებაზე, აღარ ვლაპარაკობ უკვე ხედების დაფარვაზე, აღარ ვლაპარაკობ ბუნებრივია ინსოლაციაზე.
ამას კი ის შედეგი მოყვა, რომ ბათუმი ძალიან სწრაფად გაიზარდა, გაჩნდა ახალი უბნები. ქალაქის ინფრასტრუქტურა კი განვითარების ასეთ ტემპს ვეღარ დაეწია.
აინჟინრო თუ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ვეღარ ასრებს უბრალოდ, რომ იყვეს ამ პროცესებს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ხედავთ, რომ არის აშენებული შენობები, თქვათ იგივე კახაბერის უბანში და იქ არ არის კანალიზაცია მაგალითად საერთოდ. იქ არ არის გზები შესაბამისი. ტრანსპორტის პრობლემები არის, ხო, საცობები არის.
სითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ბათუმის განვითარების ხედვა ასეთია. იგი მხოლოდ საზღვაო ტურიზმზე აღარ უნდა იყოს მორგებული. დოკუმენტზე მომუშავე ექსპერტები ხაზს უსვამენ მის მდებარეობასა და ბუნებრივ ლანდშაფტს. ბათუმის შავი ზღვის სანაპიროსთან თების სიახლოვეს. ქალაქის განვითარება იმგვარად უნდა მოხდეს, რომ იგი იყოს საცხოვრებლად მიმზიდველი და საიმედო ქალაქიო, ამბობს მამუკა სალუქვაძე.
ეს უნდა იყოს კულტურული ასოციაციების ადგილი და უნდა იყოს ის ადგილი, სადაც ბუნება და ქალაქი თანაარსებობს. ჩვენ ბევრი ქალაქის შესწავლა მოვახდინეთ, ბევრი არ არის მსგავსი ბათუმისა, საზღვაო ქალაქი, საპორტო ქალაქი და იქ მთაცრო იყოს. და ბათუმს ეს ბუნებრივად გააჩნია, ხო, ეს ფასეულობა, ეს კავშირი აუცილებლად უნდა არსებობდეს და ამ კავშირს სწორედ ხელს უწყობდა მაგალითად ბათუმში აი ეს ბუჩების ბადე, ხო, რომელსაც თავისი გასწრები და განივი კავშირები ჰქონდა, თვითონ პრაქტიკულად მიემართებოდით ზღვის სანაპიროსკენ. ახლა ამის ჩახერგვა მოხდა ბევრ ადგილას და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დაუშვებელია და ამ პროცესის გაგრძელება აღარ შეიძლება.
ბათუმის გენგეგმის ხედვით დოკუმენტში განსაზღვრეს, რომ იგი უნდა მოიცავდეს ტურიზმის სხვა მიმართულებებსაც, კულტურულ, სპორტულ, ბიზნეს და ეკო, ასევე გამაჯანსაღებელ და საკურორტო ტურისტულ მიმართულებებს. თუმცა ტურიზმის მიმართულების გარდა, როგორც მამუკა სალოქვაძე ამბობს, ქალაქის განვითარების ხედვაზე მუშაობისას მოძებნეს სექტორები, რომლის განვითარებაც ბათუმში შესაძლებელია.
ინოვაციური ტექნოლოგიების სექტორი, IT ტექნოლოგიები ბათუმში ძალიან მზარდი არის. ბევრი კომპანია იქნება, ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი ჩართული არის ამ საკითხში და შეიძლება ეს გარკვეული ჰაბიც კი გახდეს ძალიან სერიოზული, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურაც რომ იყოს აი ამ პროცესს. და კიდევ ერთი რა, სპორტითაც შეიძლება ჩვენ საერთაშორისო მასშტაბზე გავიყვანოთ ბათუმი.
ბათუმის გენერალურ გეგმაზე მუშაობისას არაერთი ღირებული დოკუმენტი შეიქმნა, ოგვეუბნება საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინეიშვილი. ეს ორგანიზაცია ერთადერთია ბათუმში, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მუშაობს და ქალაქის სწორ ურბანულ განვითარებას უკვე წლებია ითხოვს. ნინო ინეიშვილი ფიქრობს, რომ ქალაქის გამოკვლევა და ბათუმის სწორი განვითარების ხედვის შემუშავება მნიშვნელოვანი დოკუმენტებია, თუმცა კითხავს, რომ რამდენად განხორციელებადია იგი.
იმდენი დარღვევა იყო უკვე, ისეთი მნიშვნელოვანი ჩარევები განხორციელდა. აი ეს კვლევები რაც გააკეთეს, ის ალბათ უკვე მოძველებულიც იქნება იმ დროისთვის. ცენტრი გეგმა დაიდება. მაგალითად, კონსულის მშენებლობა, სპონტანური გადაწყვეტილებები, არანაირად არ არის გათვლილი. ასამშენებლო ამნისტიები, თუდად იმოქმედებს ცხადი ამბად. მორატორიუმი უნდა გამოცხადებულიყო, რომ რაღაცა ის კოლევები იყოს ადეკვატური.
9 რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფაინძეს ორგანიზაცია ბათუმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ნინო ინაიშვილმა თავად ეს მასალა ეხებოდა გენერალურ გეგმას, რომელიც ქალაქ ბათუმისთვის მზადდება და არსებული ინფორმაციით მომავალ წელს უნდა წარედგინოს ბათუმის მუნიციპალიტეტს. გელათის სამონასტრო კომპლექსში აღდგენითი სამუშაობების ჩასატარებლად საჭიროა შემუშავდეს ახალი ერთიანი გენერალური გეგმა, რომლის მიხედვითაც კვლევების საფუძველზე აღდგენითი სამუშაობები ჩატარდება. ეს დღეს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც ქუთათელ, გაენათელ მიტროპოლიტთან და საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან ერთად გელათის მონასტერში იმყოფებოდა. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ხნის წინ კულტურის სამინისტროსგან სწორედ საპატრიარქოს გადაეცა გელათის რეაბილიტაციის პროცესის მართვა. თავად ეს მონასტერი უკვე საკმაო ხანია ძიმე მდგომარეობაშია. საზოგადოების ერთი ნაწილი მწვავედ აკრიტიკებდა კულტურის სამინისტროს. როგორია მათი პოზიცია ახლა ამ თემებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლიას წარმომადგენელი თორნიკე ბარათაშვილი გელათის სამონასტრო კომპლექსის რესტავრაცია რეკონსტრუქციის წარმართვას საქართველოს საპატრიარქოს მიერ კულტურის სამინისტროს განხორციელებული პროექტის გაგრძელებად მიიჩნევს და დასცენს, რომ აუცილებელია ყველა სტრუქტურამ და უწყებამ აიღოს საკუთარი პასუხისმგებლობა, რადგან ძეგლს გადარჩენა სჭირდება.
საჭიროა კრიტიკული პოზიცია, სწორედ კრიტიკულმა პოზიციებმა, სწორედ სიმართლის ხმამაღლა თმამ განსაზღვრა ის, რომ გელათი შეუქცევადად კი ზიანდება, მაგრამ არ ზიანდება ყურადღების გარეშე. არის რაღაცა გარკვეული შანსი იმისთვის, რომ სიტუაცია გამოსწორდეს. ყოველჯერზე გვიმტკიცებდნენ, რომ ყველაფერი რაც იქნებოდა, იყო სწორი პროცესი, იყო გამართული პროცესი და იყო კონტროლირებული პროცესი. და რატომ უნდა მქონდეს ამ ყველა რამოდენიმე ჩავლილი ფაზის გაანალიზების საფუძველზე იმის იმედი, რომ დღესაც რასაც ჩვენ ეს ადამიანები გვიყვებიან და გვიყვებიან არაშესაბამისი, არა რელევანტური უწყებები, ინსტიტუციები, რომელსაც არა აქვს არც უფლება და არც გამოცდილება და კომპეტენცია საქმის კეთების, რომ ის ყველაფერი იდეალურად მიდის.
თორნიკე ბარათაშვილის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საპატრიარქომ შექმნა გელათის მართვის დროებითი კომიტეტი და ძეგლის კონსერვაცია რეკონსტრუქციას ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველთა საბჭოები განახორციელებენ, მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის გადარჩენის პროცესი არაჯანსაღია და ნდობას არ იმსახურებენ ინსტიტუციები.
მოთხოვნა არის პოლიტიკური კომპონენტის გატანა, დაბრუნება სახელმწიფოსთვის ფუნქციების, ანუ სახელმწიფოს მიერ თავის დახსნის მოტივით გადაბარებული ფუნქციების არაპასუხისმგებელ რგოლზე დაბრუნება სახელმწიფოს აი ამ კომპონენტის კულტურის მიმართულების კულტურის სამინისტროს ხელმძღვანელობის შეცვლა, რა თქმა უნდა, და ისეთი ადამიანების მოსვლა, ვისაც ექნება პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე და არა კონკრეტულად ერთი პარტიის ხელმძღვანელობის წინაშე და ამ ხელმძღვანელობის წინაშე პასუხისმგებლობის ნიშნით რო არიან ადამიანები შერჩეული, რანაირად შეიძლება ჩვენი პროცესიდან დღემდე და მომავალშიც ველოდოთ რაიმე სიკეთეს. ასეთ სიკეთე არ მოხდება, თუ კი ეს პროცესი არ გაჯანსაღდება.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორ მათე ჩაფიჩაძის განცხადებით, აუცილებელია გელათის სამონასტრო კომპლექსში დაგეგმილი სამუშაოების და სპეციალისტების მუშაობის შესახებ საზოგადოების მაქსიმალურად ინფორმირება. მათე ჩაფიჩაძე ასევე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს დარგის სპეციალისტების და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას პროცესში, რათა არ განმეორდეს იგივე შეცდომები, რაც უკვე დაუშვეს ძეგლის რეკონსტრუქციისას ბოლო წლების განმავლობაში.
Процесში სამოქალაქო ჩართულობით და გადაწყვეტილების მიღების დროს მოქალაქეთა ინფორმირებულობით მივიღოთ ძალიან კარგი შედეგი, რომ ყველა ეტაპზე სამოქალაქო მონიტორინგის, სამოქალაქო ჩართულობის მიმართულებით თუ ეს პროცესი წარიმართება, რა თქმა უნდა, ამ ყველა გადაწყვეტილებას ერთიანად გავიზიარებთ, რომ ეს პროცესი რეალურად აკლია გელათის პრევენტელი რეაბილიტაციის პროცესს და დუნდოვანია საპატრიარქოსთან ეს ისეთი ინსტიტუტია, რომ საჯარო ხელისუფლების ვალდებულებები მას პირდაპირ არ ვრცელდება.
ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელმა ხელოვნებათმცოდნე ზია ჯანჯალიამ, რომელიც გელათის მართვის დროებითი კომიტეტის ქართული სამეცნიერო მრჩეველთა საბჭოს წევრიცაა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ იმედი აქვს მიმდინარე პროცესი ძეგლის კრიზისულ მდგომარეობაზე დადებითად აისახება. ზია ჯანჯალიას განცხადებით, გელათის რეკონსტრუქციის პროექტი, რომელიც წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა, ჩავარდა. ხელოვნებათმცოდნის მოსაზრებით, რეკონსტრუქციის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების უგულვებელყოფამ ძეგლი მნიშვნელოვნად დააზიანა.
ძალიან დიდი დრო დაიკარგა. ეს რომ ითავითვე სწორად წასულიყო, ეხლა სულ სხვა განვიქნებოდი, სულ სხვა შედეგი იქნებოდა. დრო ის ხო არა, რომ უბრალოდ დრო მიდის, დრო ნიშნავს იქ დაზიანებას, იქ რა დანაკარგები მატულობს, ხო? ეს ხო არის გელათის მხატვრობის ხარჯზე ეს დრო ის კარგვა რეალურად, ხო? იქ ცვივა, მოდელად ცვივა, ეს ჩვენი პროცესი არ გაჩერებულა და ეხაც ცვივა. და ამას რომ ამბობდით, რომ ცვივა, ცვივა, სულ ჩამოცვივდა, უბრალოდ იმიტომ კეტავდნენ, მალავდნენ, რაღაცა ამის გასამხედროებული ოპერაციები იყო, საოცრება, აი რაღაცა უცნაური გამოსავალი ნახეს თითქოს ამისი აფერადებდნენ, მაგრამ რეალურად ხო დაზიანების პროცესი მიდიოდა რა, ეს დაიკარგა.
ზია ჯანჯალიას განცხადებით, გარდა იმისა, რომ რამდენიმე წლის წინ გაკეთებულმა სახურავმა წყალი გაატარა და დააზიანა ფრესკები, გასულ წელს არასწორად წარიმართა მონუმენტური მხატვრობის კონსერვაციის პროცესი.
იანვარში მოვთით ხარაჩოს და ჩვენი თვალით თუ ნახეთ აი ამ არასწორი თარების შედეგები, ხო? იმის მერე ვითარება კი თვითონაც ხადებენ, რომ აი ჩვენი ყარათ არის, ნუ როგორც არის, მაგრამ აი ყოველთვის სწორად გაკეთა, მაგრამ ნუ აი იგივე, ანუ რასაც ვამბობთ იანვარში, ზუსტად სული პასუხისმგებლობა შემოვიდა ეხაც, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ჩანშარები კიდე იყო მისთვის, რომ ეს პროცესი გააჩერა, ფუჭდება, იმიტომ რომ არასწორი მასალა იყო, არასწორი მიდგომა იყო და თუ კონტექსტი არ გამოსწორდა, ეს აგრესიული ფიზიკური სამუშაოთი გარემო პირობებზე და ტექნოლოგიაზე გაუთვლელი მასალებით ასაკურველია შედეგი არ არის. ეგ უკვე გაიარა კონსერვაცია.
ხელოვნებათმცოდნის განცხადებით, დრო დაიკარგა კულტურის სამინისტროს მხრიდან საპატრიარქოსთვის რეკონსტრუქციის პროცესზე პასუხისმგებლობის გადაბარებასა და ბიუროკრატიულ საკითხებზე. ზია ჯანჯალიას თქმით, საპატრიარქო გელათის სამონასტრო კომპლექსში გეგმავს ერთიანი დროებითი გადახურვის ეგრეთ წოდებული კოლგატენტის მოწყობას, როგორც ეს საერთაშორისო ორგანიზაციის იკომოსის რეკომენდაცია იყო 3 წლის წინ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში. ზია ჯანჯალიას განცხადებით, ერთიანი დროებითი გადახურვა ძეგლის გამოშრობის საშუალებაა და შემდეგ მომზადდება მონუმენტური მხატვრობის კონსერვაციის პროექტი.
საშო საბჭო მეთოდების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია და გადამწყვეტია კონკრეტული ტექნიკური საზრისით, მაგრამ ჩვენთვის ახსენებითი არის, რომ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც იქნება, გადაწყდეს ღია განხილვით. აი საბჭოში 5 წევრი არ ნიშნავს იმას, რომ 5 წევრი გადაწყვეტ, ჩვენ აუცილებლად ღია განხილვები.
ზია ჯანჯალიას განცხადებით, გელათის რესტავრაცია რეკონსტრუქციის პროექტი უნდა იყოს პრეცედენტული საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის სხვა ძეგლების აღდგენის პროცესში.
თათაკაჭკაჭიშვილმა გიამბო თუ რას ითხოვენ სპეციალისტები იმას შემდეგ, რაც გელათის რეაბილიტაციის პროცესის მართვა კულტურის სამინისტროსგან გადაეცა საპატრიარქოს. ამ კვირაში გავრცელებული ინფორმაციით, გელათის სამონასტრო კომპლექსში არსებულ მდგომარეობას იტალიელი სპეციალისტები სწავლობენ. პირველადი დაკვირვება მიმდინარეობს, როგორც ამას საპატრიარქოს წარმომადგენლები აცხადებენ, ამ პროცესის დასრულების შემდეგ სამუშაოების მომდევნო ეტაპი დაიგეგმება. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.